რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რასნიშნავს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობის მიერ დადგენილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ახალი წესი?
არჩევანის წინაშე აყენებენ, ვისაც პასპორტი აქვს, აირჩიოს ან აქ მუდმივად ცხოვრება პასპორტით, ან მოძრაობა ოღონდ უფლებების გარეშე საშვით.
ვის ეზრდება მომავალ წელს ხელფასი? ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიცია და უმრავლესობა განსხვავებულ განმარტებებს აკეთებენ.
24 მილიონ ნახევარი ლარი იხარჯება ხელფასებზე და აქტივისტების შენახვაზე.
ხელფასები გაეზარდათ აგაბაღების ახლოსდელებს, პედაგოგებს, მცველებს, ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე არც უარყოფს და არც ადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მთავრობაში შესაძლოა საკადრო ცვლილებები განხორციელდეს. შესაბამისი შეკითხვით მამუკა ბახტაძეს დღეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტმა მიმართა. როგორც მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, ცვლილებები არასდროს არის ცუდი. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს შორის უთანხმოება გამოიწვია ეკაბესელიას განცხადებამ, რომ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტიდან მისი გადადგომა უკავშირდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად უვადო დანიშნვის საზიანო პროცესს. მას შემდეგ, რაც ბესელიამ საგანგებო ბრიფინგზე დღეს გამოაცხადა გადადგომის გადაწყვეტილება, მან როგორც ჯერჯერობით მოქმედმა ხელმძღვანელმა გამართა კომიტეტის ხდომა, სადაც თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან წასული ვანო ზარდიაშვილის ნაცვლად გედევან ფოფხაძის კანდიდატურა დაასახელა. კომიტეტის ხდომა კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების გარეშე დასრულდა. მანამდე კი ხდომაზე უმრავლესობის წარმომადგენელმა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ სოფიო კილაძემ გაკვირვება გამოთქვა იმის გამო, რომ ეკაბესელიამ გადადგომა დაუკავშირა მოსამართლეთა არჩევის პროცესს მაშინ, როცა უმრავლესობას ამ საკითხზე გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია.
ეკა ბესელიას თანამდებობიდან წასვლის თემაზე ჯერ კიდევ ჟურნალისტები მეკითხებოდნენ 2-3 თვის წინ და შეგიძლიათ დასერჩოთ Google-ში და ეგრევე ამოაგდებს ჟურნალისტების სხვადასხვა სტატიებს, სადაც ამაზე იყო საუბარი. რატომ ხდება ამ საკითხის დაკავშირება მოსამართლეების თემასთან? ეს ყოველად გაუგებარია.
ესე იგი, ხა უკვე შევედით ისეთ საინტერესო ფაზაში, რომ მე მეორე ეტაპს ნაადრევად დავიწყებ ალბათ და რაღაცეების მოყოლას დავიწყებ ახლა. აი, რაც ადრე ცხადდებოდა და რაც ადრე გაჟღერდა, ხომ არ არის ეს დაკავშირებული ამ პროცესთან? აი, ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებ და რატო იგეგმებოდა ეს ადრე? იქამდეც მივალთ და მე ვიღაცა არ აღმოჩნდეს კიდე უხერხულ მდგომარეობაში.
იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ამ სხდომამდე ეკაბესელიამ დღის 2 საათისთვის გამართა საგანგებო ბრიფინგი, რომელზეც თქვა, რომ კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობას ტოვებს. ამ გადაწყვეტილებით გუშინ შევაჩერეთ პროცესი, რომელიც მიმაჩნია იყო ძალიან საზიანო და ეხება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების უვადო დანიშნვის ნაჩქარევ და გაუმართლებელ პროცესს, განაცხადა ბესელია. მისივე თქმით, თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო იმისთვის, რომ საზოგადოებას მიეცეს საშუალება იხილოს გამჭვირვალე პროცესი და იყოს ჩართული მოსამართლეებად მაღალი რეპუტაციის მქონე პირების გამოკვეთასა და შერჩევაში. ეკაბესელია მიიჩნევს, რომ უნდა შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი და კომიტეტმა და პარლამენტმა უნდა იმუშაონ პროცედურების სრული დაცვით, რაც პროცესს გახდის გამჭვირვალე, სამართლიანს და სწორს. სია უნდა იყოს გაწვეული და არაშეჩერებული, განაცხადა ბესელია. მისივე თქმით, იუსტიციის საბჭოს მიერ წარმოდგენილ მოსამართლეთა სიაში არიან არამხოლოდ მისი შვილის და ძმის პოლიტიკური საქმის მოსამართლეები, არამედ ადამიანები, რომლებიც მოსამართლეები იყვნენ მისი თანამებრძოლების პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზე. ყოველთვის მიმაჩნდა და მიმაჩნია, რომ უზენაეს სასამართლოს უნდა ყავდეს ისეთი მოსამართლეები, ისეთი მაღალი კვალიფიკაციის და რეპუტაციის იურისტები, რომლებიც არ ემსახურებოდნენ სააკაშვილის ძალდობრივ რეჟიმს, განაცხადა ბესელია. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ გამოაცხადა გადადგომის გადაწყვეტილება მხოლოდ დღეს, ეკა ბესელიამ ასეთი განმარტება გააკეთა.
რატომ არ გავაკეთე ეს განცხადება გუშინ?
მე ველოდებოდი და დღეს მივიღე განცხადება ბანო ზარდიაშვილის გადადგომის თაობაზე. იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის მოვალეობის შესრულებას მე ვერ დაუტოვებდი ამ ადამიანს. მე ვიტოვებ იმეც, რომ იურიდიული კომიტეტი, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი კომიტეტი, ის შეარჩევს და შემდეგ პარლამენტი მიიღებს გადაწყვეტილებას ისეთი კანდიდატის თაობაზე, რომელიც თავმჯდომარე იქნება ამ კომიტეტის, რომელიც ასევე დაიცავს პრინციპებს, იქნება შეუვალი, იქნება სამართლიანი, იქნება ძალიან ღირსეული და ფასეულობების დამცველი. მაღალი რეპუტაციის მოსამართლეების შერჩევა უვადოდ და ამ პროცესის გამჭვირვალედ საზოგადოების ფართო მონაწილეობით წარმართვა, ეს არის ჩვენი ვალდებულება, ეს არის ჩვენი დაპირება, ეს არის ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი, ეს არის ჩვენი შვილების მომავალი.
რაც შეეხება ვანო ზარდიაშვილს, რომელსაც ეკაბესელიას თქმით კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობას ვერ დაუტოვებდა, მას ამ დრომდე არ გაუკეთებია განმარტება იმის თაობაზე, თუ რატომ გადაწყვიტა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობიდან წასვლა. 24 დეკემბერს იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრებმა შეარჩიეს და პარლამენტს წარუდგინეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებად უვადოდ დასანიშნი 10 კანდიდატი: მიხელ ჩინჩალაძე, მარიამ ცისკაძე, ნინო ქადაგიძე, პოატა სილაგაძე, დიმიტრი გურიტიშვილი, მერაბ გაბინაშვილი, ნინო სანდოძე, თამარ ალანია, გიორგი ტყავაძე და გიორგი მიქაუტაძე. კანდიდატთა სიას და მათი შერჩევის პროცედურას მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მოჰყვა საბჭოს არამოსამართლე წევრების, არასამთავრობო სექტორის, სახალხო დამცველის, ოპოზიციის და თავად მმართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ერთი ნაწილის მხრიდან. 26 დეკემბერს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ საკითხის განხილვა საგაზაფხულო სესიამდე გადაიდო. დღეს კობახიძემ თქვა, რომ ეკაბესალიას გადადგომის დაკავშირება მოსამართლეების საკითხთან მისთვის გაუგებარია.
ეს გაკეთდა ქალბატონიეკას მხრიდან განცხადება გადადგომის თაობაზე, მასში როდესაც მანამდე უკვე გაკეთებული იყო განცხადება ჩვენი მხრიდან იმის თაობაზე, რომ წელს აღარ მიიღებოდა ეს გადაწყვეტილება. ზუსტად ამიტომ არის გაუგებარი ეს კავშირი. გადადგომას ჰქონდა კონკრეტული მიზეზები. აიღო მიზეზები, ეს არის დიდწილად, რა თქმა უნდა, ჩვენი შედასამზარეულო, თუმცა, რა თქმა უნდა, ამ შედასამზარეულოს ჩვენ ნაწილობრივ გარეთაც გამოვიტანთ.
სწორედ ირაკლი კობახიძეს სურდა მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის საკითხის სწრაფად განხილვა. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ქართული ოცნების ყოფილმა წარმომადგენელმა და დღეს ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების წევრმა დავით ჭიჭინაძემ. მისივე განცხადები დიდი ხნის განმავლობაშია დაპირისპირება კოლექტიურ ზარდიაშვილებსა და ეკაბესელიას შორის.
კობახიძე დაჟინებით თხოვდა, რომ თხვალ ჩატარებულიყო კომიტეტის ხდომა და ყოფილიყო ამ წარმოდგენილი კანდიდატურების განხილვა. ეკამ თავისი გადადგომით გააჩერა ეს პროცესი. როდესაც მიხვდა, რომ ბესელი ამას არ დანიშნავდა, გამოვარდა სასწრაფოდ და მიიწერა ესეც, რომ თითქოს მისი გადაწყვეტილება იყო.
ამის შესახებ ჟურნალისტებს განუცხადა ქართული ოცნების ყოფილმა წევრმა დავით ჭიჭინაძემ, რომელიც დღეს ფრაქცია საქართველოს პატრიოტების წევრია. საქართველოს ეკლესიის სინოდმა დღეს არანერი გადაწყვეტილება არ მიიღო უკრაინის ეკლესიის ავტოკეფალიასთან დაკავშირებით. საქართველოს ეკლესიამ მსოფლიო პატრიარქის მიერ უკრაინის ეკლესიისთვის ავტოკეფალიის მინიჭების დადგენილების გამოქვეყნების შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას. სწორედ ამ შედეგით დასრულდა სინოდის სხდომა. როგორც მიტროპოლიტმა ზოსიმემ განაცხადა, იანვარში იქნება მსოფლიო პატრიარქის დადგენილება საჯაროდ გამოქვეყნებული და რეაგირებას მოახდენს საქართველოს საპატრიარქოც. საქართველოს ეკლესია უჭერს მხარს, უთხრა ჟურნალისტებს მიტროპოლიტმა ზოსიმე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მომავალი წლიდან ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ მოქალაქეებს დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა ახალი წესით მოუწევს. გადაწყვეტილება დე-ფაქტო რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა მიიღო და ამ გადაწყვეტილების თანახმად უკვე ადრე ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებნი დანარჩენ საქართველოში გადმოსასვლელად სარგებლობდნენ ეგრეთ წოდებული ოსური პასპორტით ან სპეციალური საშვით. 1 იანვრიდან მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის უფლება მხოლოდ საშვებით ექნებათ. ახალგორის რაიონის მოსახლეობა, სადაც არაერთი ქართველია დარჩენილი, ფიქრობს, რომ ამით დე-ფაქტო ხელისუფლება მათ არჩევანს არ უტოვებს. ან მხოლოდ საშვით მოძრაობას უნდა დათანხმდნენ, ან ეგრეთ წოდებულ პასპორტს, რომლის გარეშეც ოკუპირებულ რეგიონში პრაქტიკულად არც ერთი გადაწყვეტილების და მომსახურების მიღება შესაძლებელი არ არის. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ახალ გორელებს კიდევ ერთი თავსატეხი გაუჩნდათ ცხინვალში დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ. დე-ფაქტო რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტმა საქართველოსთან სახელმწიფო საზღვრის კვეთის ორგანიზაციის შესახებ დადგენილებაში ცვლილება შეიტანა. აქამდე ახალგორში მცხოვრებ მოქალაქეებს საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადაადგილება, ეგრეთ წოდებული საშვით ან დე-ფაქტო რესპუბლიკის პასპორტით შეეძლოთ. ცვლილების შემდეგ კი მხოლოდ საშვით იქნება შესაძლებელი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული გამშვები პუნქტის გავლა. ახალგორელები ფიქრობენ, რომ ეს კიდევ ერთი დაბრკოლება იქნება, რომელსაც დე-ფაქტო ხელისუფლება დაბის მოსახლეობისთვის ქმნის. ცხინვალში მიღებულ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი. სამწუხაროდ ეს არ არის სიახლე, მუდმივად არის მცდელობა, რომ გაზრდილი კონტაქტების ფონზე გადაადგილება გაამკაცრონ და გაართულონ, განაცხადა მან. სახელმწიფო მინისტრის თქმით, ეს შეზღუდვა დამატებით პრობლემებს უქმნის ცხინვალის რეგიონის ისედაც რთულ მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას, რომელთათვისაც გადაადგილება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ციხელაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ საოკუპაციო რეჟიმი არ ცდილობს ჰუმანიტარული პრობლემების მოგვარებას. მისი აზრით, ასეთ გადაწყვეტილებებს მეტი კონტაქტით და მეტი განვითარებით უნდა დაუპირისპირდეთ.
ხშირად ვამბობ და სულ გავიმეორებ, ვიდრე საბოლოოდ ეს შედეგი არ იქნება, რომ დასრულდეს პირველ რიგში ეს ჰუმანიტარული გამოწვევა. ყველა წინააღმდეგ მუშაობს. განურჩევლად დასაკისას, ქესისა, ჯანმრთელობის მდგომარეობისა თუ ეთნიკურობისა, იმიტომ რომ არა მხოლოდ განურჩევლად ქართველების წინააღმდეგ, აგოსებიც, აფხაზებიც, ნებისმიერ სხვა რომლების ადამიანები, რომლის ინტერესები ზარალდება უბრალოდ და შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ, რომ ვინმეს ინტერესებს ემსახურება მავთუხლართი, ვინმეს ინტერესებს ემსახურება ადამიანების მკვლელობა, ვინმეს ინტერესებს ემსახურება მოხუცების თუ ქალების დაკავება.
ცხინვალის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ახალგორში მცხოვრები ქართველებიც და ოსებიც შეშფოთებით შეხვდნენ. მათი აზრით, ბიბილოვის ხელისუფლება არჩევანის წინაშე აყენებს. ან დატოვონ დაბა, ან იქ გადაადგილების უფლების გარეშე იცხოვრონ. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას ახალგორელმა სამოქალაქო აქტივისტმა თამარ მიარაყიშვილმა მიაწოდა. მისი თქმით, მოქალაქეები, რომლებიც დაბაში ცხოვრობენ, ადგილობრივი პასპორტის გარეშე ტელეფონის ნომერსაც კი ვერ მიიღებენ და საერთოდ ზედმეტია რაიმე საკუთრების დარეგისტრირებასა თუ დაცვაზე საუბარი. ამიტომ ახალგორელების არჩევანის წინაშე დაყენება, ან პასპორტი, ან საშვი თავისუფალი გადაადგილებისთვის, ეს მისი აზრით მძიმე ჰუმანიტარული პრობლემის წინაშე დააყენებს მთელ მოსახლეობას.
პირდაპირ გითხან, წადით აქედან, აი ეს შეაფასეს, ეს ახალი წესი. ეხა ეს რას იცავს? ვისაც აქამდე პასპორტი ჰქონდა და საშვი ჰქონდა, ნებისმიერი გადაადგილდებოდა იმის მიხედვით, ვისაც რა ჰქონდა. ეხლა შეგეძლება საშვითი მოძრაო, მაგრამ პასპორტიანი ვეღარ გადაკვეთს, აღარ მიეცემა მას რაიონის დატოვების უფლება და საშუალება. შეიძლება ახლა ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ მე რა აიღებ საშვი და საშვითი არე. საშვი როცა გაქვს, სიმბარაცაც ვერ იყიდი აქ, რაც კი რამე უნდა გაფორმდეს შენზე, თუნდაც ტელეფონის ნომერი. პასპორტის გარეშე არა ფორმდება, პასპორტის გარეშე არა გაქვს პენსია, პასპორტის გარეშე ვერ იცავს შენ საკუთრებას აქ, პასპორტის გარეშე ვერ იცავს სასამართლოში შენ უფლებებს. არჩევანის წინაშე აყენებენ, ვისაც პასპორტი აქვს, აირჩიოს ან აქ მუდმივად ცხოვრება პასპორტით, ან მოძრაობა ოღონდ უფლებების გარეშე საშვით.
თავად თამარ მიარაყიშვილს დიდი ხანია გადაადგილების თავისუფლება დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ შეზღუდული აქვს. მის მიმართ სისხლის სამართლის სამი საქმე აქვს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურას აღძრული და თამარის საკუთარი უფლებების დასაცავად იბრძვის. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ დანებებას არ აპირებს და სტრასბურგის სასამართლომდეც მივა. იგი საკუთარ ფეისბუქ პოსტებში საქართველოს ხელისუფლებას ხშირად აკრიტიკებს და უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ბოლოს მან ღია წერილით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მიმართა. მიარაყიშვილი ამბობს, რომ მხოლოდ ფინანსური დახმარება არ არის მთავარი, მისთვის ყურადღება უფრო მნიშვნელოვანია.
ჟენევაში არც ერთ რაუნდზე არ იყო ჩემი საკითხი დაყენებული. ნუ არ ვიცი, ხელისუფლება ალბათ თვლის, რომ არ არის ესეთი მნიშვნელობის, სამაგიეროდ იტყუებიან და ამბობენ, რომ ჩვენ ყველა რაუნდზე მწვავედ ვაყენებთ. ერგნეთში დადგა სამჯერ. აი მითხარი ვინ უშლიდა თუ ყოველ ჯერზე დაეყენებინათ. ახლაც ეს არ ამთავაზობენ, საერთოდ არ მელაპარაკებიან. ура დღება ხო უფასო არის, ხო შეიძლება უთხრა რომ მოდი აბა იქნება წამალი სჭირდება და როგორ არ მჭირდება, იქნება ექიმის აი Skype-ით კონსულტაცია.
მე არაყიშვილის კრიტიკას არ იზიარებს სახელმწიფო ministris შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევანცი ხელაშვილი. მისი თქმით საქართველოს ხელისუფლება ეხმარებოდა და მომავალშიც დაეხმარება თამარ მიარაყიშვილს, რათა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მისი შელახული უფლებები აღდგეს.
არც ერთ მომენტში არ ყოფილა უყურადღებოდ დაწყებული მისი უკანონო დაპატიმრებიდან, ვიდრე გათავისუფლების უშუალო მომენტამდე პირადად ჩემი და ჩემი აპარატის სხვა თანამშრომლობის ჩართულობით მეგულისყოფა შემდეგ ეწოდებული პროკურატურის მიერ დაკავებას და შემდგომ სახლში მის დაბრუნებას, ჩვენ პარტნიორებთან ერთად და ძალიან ბევრ პირთან კომუნიკაციით ეს მასში მოხერხდა, მათ შორის სხვა ტიპის დახმარებებით, რომელიც ადრეც ხორციელდებოდა სახელმწიფოს მხრიდან, ეხაც ხორციელდება და მომავალში გაგრძელდება და ასევე უკანონო ნებისმიერი პროცესის შეწყვეტისთვის ჩვენი ძალისხმევა, რომელიც ადრეც ხორციელდებოდა, ეხლაც ხორციელდება, მათ შორის იგივე ბოლო IPRM-ის შეხვედრისას.
რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციამ და ფონდმა თამარ მიარაყიშვილის უფლებების დაცვისთვის ბრძოლა დააფასა. ჯერ ნიდერლანდების და საფრანგეთის საელჩომ დააჯილდოვა. შემდეგ კი ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა იგი 2018 წლის გამარჯვებულად დაასახელა. თამარი დაჯილდოების ვერცერთ ცერემონიალს დაესწრო, რადგან მისთვის გადაადგილების თავისუფლება შეზღუდულია.
გოგაბცერმა გიამბოთ ოკუპირებულ ახალგორში მცხოვრები სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის პრობლემაზე ადგილობრივ დე ფაქტო სამართალდამცავ სტრუქტურებთან, მისი უფლებების ხელყოფაზე და ასევე იმაზე, თუ რატომ ადანაშაულებს ის საქართველოს ხელისუფლებას უყურადღებობაში, რასაც თავის მხრივ მთავრობაში უარყოფენ. ასევე გოგაგი ამბობდათ იმის თაობაზე, თუ რას ითვალისწინებს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე ფაქტო მთავრობის ახალი გადაწყვეტილება, რომელიც ძალაში მომავალი წლის დასაწყისიდან შევა და ოკუპირებული რეგიონის მცხოვრებთ დანარჩენ საქართველოს ან ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა მხოლოდ სპეციალური საშუალებით შეეძლებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოქალაქეთა ერთი ნაწილის მწვავე პროტესტი მოჰყვა ბათუმის საკრებულოს დღევანდელ სხდომას. საქმე ეხება ქალაქის სანაპიროზე რივიერად წოდებული ტერიტორიის განაშენიანების მსურველი კერძო კომპანიისთვის შესაბამისი პროექტის მოსამზადებლად ნებართვის მიცემას. მიუხედავად საკრებულოს სხდომაზე მყოფი ბათუმელების არაერთი თხოვნის და მოწოდებისა, საკრებულოს უმრავლესობის წევრებმა ეს საკითხი დადებითად გადაწყვიტეს. რას აპირებს კერძო კომპანია, კონკრეტულად რომელი კომპანია ეს და რატომ ეწინააღმდეგებიან ბათუმელები სანაპიროზე ახალ მშენებლობებს? უფრო მეტს ამ ყველაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალორთ კიბაინძისგან შეიტყობთ.
ქალაქის საკრებულომ თანხმობა მისცა ბათუმის რივიერაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დავალების მიცემას, რომელსაც კომპანია Silk Road ჯგუფი ითხოვდა. ეს კომპანია ბათუმის ზღვისპირა ზოლში კუთვნილ ტერიტორიაზე 6 ცათამბჯენის აშენებას გეგმავს, მაგრამ ყველა 30 მეტრის სიმაღლის 42 სართულიანი იქნება. მანამდე კი კომპანიამ განაშენიანების რეგულირების გეგმა ქალაქის თვითმმართველობის თანხმობით ზღვისპირა პირველ ზოლში არსებულ 80,000 კვადრატულ მეტრზე უნდა შეიმუშაოს. აღნიშნულ პროექტს არც თუ ისე მცირე მოწინააღმდეგე ჰყავს. მათი ნაწილი საკრებულოს ხდომაზე იმყოფებოდა. საკითხის განხილვისას მოქალაქეებმა მოუწოდეს დეპუტატებს არ მიეცათ თანხმობა. მათ შორის იყო არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი, რომელიც მიიჩნევს, რომ ბათუმის რივიერა ქალაქის ისტორიული ზონა ის ნაწილია, საიდანაც ბათუმის განვითარება დაიწყო. ამიტომ მისი განაშენიანება არა ინვესტორმა, არამედ ქალაქის თვითმმართველობა მოქალაქეების ჩართულობით უნდა გადაწყვიტოს.
ფაქტიურად თქვენ აძლევთ ბიზნესს დავალებას, რომ რაც გინდა ის გააკეთე. თქვენ ბათუმს ართმევთ ყველაზე სერიოზულ ისეთ ნაწილს, საიდანაც განვითარდა ისტორიული ბათუმი, პლაჟს, ზღვას, ტერიტორიას და აძლევთ კერძო ინვესტორს, რომ მას როგორც მოუნდება, ისე დაგეგმოს.
ბათუმის რივიერაზე მრავალსართულიანი განაშენიანების წინააღმდეგია მიმდებარედ მცხოვრები მოქალაქეების ნაწილი. მათი სახელი საკრებულოს ხდომაზე Salome Cetsxladze misaobra da tkva rom mskavsi gadaqotelebis miqebisas im mokalakhebis azri unda gaitualitson romlebsats akhali proekti pirdapir ekheba da uarqopit shedegebsats moutans.
Me pirada daviare mteli 7 korpusi da ara marta mindebari zveli Batumi da absolutrot artseti are tankhveba imas ra proektebta tken ganixilav mindebari territoriebze titkos ganashenianeba mshenebloba da asi shemde.
Mokalakhebs mosazrebebis gamokhatvis dasrulebiskan moutsoda Batumis sakrebulos tavchnomare Suliko Tebidzem, radgan rogorc ganmarta, sakitqi Kenchis qraze droulat unda gaetana. Proektis kidev ertma mocinaavtegem Ekima Zeinab Diasamidzem deputatebs mouzoda rom ar daeqirat mkhari sakitqistvis.
Am adgilis ukan dgas zveli Batumi. Მე როგორც ექიმი მიმწდებოდა ხელი და თითქმის ყველა საკლები მაქვს ჩამოვლილი როგორც ექიმი. მე ვიცი რა პირობებია და როგორ დაიმარხება ეს ძველი ბათუმი, რომელსაც ჩვენ ვეფერები ვკილდებით, როგორ დაიმარხება ამ პროექტს ჩვენი ხალხი.
მადლობა.
აქტივისტებისა და მოქალაქეების თხოვნისა და არგუმენტების მიუხედავად, ქალაქის საკრებულოს 15-მა დეპუტატმა ხუთის წინააღმდეგ ბათუმის რივიერაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების დავალებაზე თანხმობა კომპანია Silk Road Group-ს მისცა. მათ უარი უთხრეს ჟურნალისტებს განმარტების გაკეთებაზე, რადგან მედიასთან პოზიციის გამოხატვისას აქტივისტების ნაწილი მათ სიტყვიერად დაუპირისპირდა. აქტივისტების ნაწილი ბათუმის მერს ლაშა კომახიძესაც დაუპირისპირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმის თვითმმართველობა უკვე ამუშავებს ქალაქის სივრცითი ტერიტორიული განვითარების გეგმას, ცალკეული ტერიტორიის კერძოდ კი ბათუმის რივიერაზე განაშენიანების რეგულირების გეგმის შემუშავების უფლება მაინც მისცა კერძო კომპანიას და ეს დამკვიდრებული პრაქტიკით ახსნა.
კერძო მენეჯერი თუ წარმოადგენს გერგეს და მოგმართავს იმით, რომ გავითვალისწინოთ ეს გერგე, ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა და უბრალოდ არის შემდგომი განხილვის საგანი. ჩვეულებრივად ესა თუ ის კომპანია წარმოადგენს კონკრეტულ მიზნის ნაგვეთზე განაშენიანების გეგმის საკუთარ ხედვას და მომართავს ქალაქის სამსახურებს, მომართავს საკრებულოს ამ გეგმის დამტკიცებაზე, ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი პრაქტიკა.
ამ პრაქტიკას კი ბათუმში არც თუ მცირე მოწინააღმდეგე ყავს, რომლებიც თვლიან, რომ სწორედ ამ პრაქტიკამ ქალაქში ქაოსური განაშენიანება შექმნა. მათი ნაწილი საპროტესტო გამოსვლებსაც გეგმავს ბათუმის რივიერაზე მრავალსართულიანი განაშენიანების წინააღმდეგ.
ეკალორტ კიფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ქალაქის საკრებულო დღეს ხმათა უმრავლესობით კერძო კომპანია Silk Roads მისცა თანხმობა ბათუმის რივიერა წოდებულ ტერიტორიაზე განაშენიანების მიზნით მოამზადოს პირველი დოკუმენტი, საუბარია გენერალურ გეგმაზე. ამ გადაწყვეტილებამ გამოიწვია მოქალაქეთა პროტესტი, მათ ეს პროტესტი საკრებულოს ხდომაზეც გამოთქვეს და არ გამორიცხავენ, რომ უახლოეს ხანში ქალაქში დაიწყება ახალი საპროტესტო აქციები, ამჯერად სწორედ ამ პროექტის წინააღმდეგ, რაც რივიერის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი კომპლექსის მშენებლობას ითვალისწინებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის მომავალი წლის ბიუჯეტი ქართული ოცნების უმრავლესობის მხარდაჭერით დამტკიცდა. ფინანსურ დოკუმენტს არ მიემხრო ოპოზიციური ფრაქციები, მათი ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია იმას შეეხება, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტის საკმაოდ დიდი ნაწილი უნდა დაიხარჯოს ხელფასებისთვის და როგორც ოპოზიციაში აცხადებენ, ამ ხელფასით შრომის ანაზღაურებას მიიღებენ სწორედ ქართული ოცნების წევრები და აქტივისტები. თავის მხრივ ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ბიუჯეტის პროექტით ხელფასი ეზრდება საბავშვო ბაღების პედაგოგებს, სპორტის სხვადასხვა სახეობის მწვრთნელებს, ბიბლიოთეკების თანამშრომლებს და ასე შემდეგ. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა გაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მომავალი წლის ბიუჯეტი თითქმის 55 მილიონი ლარია. ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს მხარი დაუჭირა საკრებულოში ქართული ოცნების უმრავლესობამ. ბიუჯეტის პროექტს არ დაეთანხმნენ ოპოზიციური პარტიების, ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები. მათი შეფასებით ბიუჯეტი მოსახლეობის საჭიროებებს არ ასახავს. საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელის გიგა შუშანიას განცხადებით მომავალ წელს 24 მილიონზე მეტი დაიხარჯება თვითმმართველობის და მერიას დაქვემდებარებულ დაწესებულებათა თანამშრომლების ხელფასებისთვის, მათი დიდი ნაწილი კი ქართული ოცნების აქტივისტი და მხარდამჭერია.
ერთი წლის თავზე როგორც იქნა ქუთაისის მერი გამოჩნდა ქუთაის საკრებულოს თომაზე და აღმოჩნდა რომ იმაზე მძიმე დაგვაქვს საქმე ვიდრე ჩვენ გვეგონა. დღეს ქალაქ ქუთაისის მერს გონია რომ ქუთაისში პრობლემები არ არსებობს, რომ არნახული აწლეულების განმავლობაში არნახული აღშენებლობა მიდის ქუთაისში, ის ვერ ხედავს რომ ქუთაისი არის გადათხრილი, მოსახლეობა გაარბის და აი ამის ფონზე ჩვენ დავამტკიცეთ ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტი რომელიც არ არის განვითარებაზე ორიენტირებული ბიუჯეტი, სადაც თითქმის ნახევარი 24 მილიონი ნახევარი ლარი იხარჯება ხელფასებზე და აქტივ
ქუთაისის განვითარებისთვის საჭირო რაიმე სიახლე ბიუჯეტში ასახული არ არის, აცხადებს საკრებულოს წევრი ევროპული საქართველოდან მერაბ მეშველიანი. მისი ინფორმაციით ქალაქში კულტურის, სპორტის და განათლების განვითარებისთვის განსაზღვრული თანხის 70%-ამდე ამ სფეროების ადმინისტრირებას ხმარდება. მერაბ მეშველიანის განცხადებით სკოლამდელი განათლებისთვის გამოყოფილი 11 მილიონი ლარიდან 66% ბაგა ბაღების გაერთიანების ადმინისტრაციის და თანამშრომლებისთვის დაიხარჯება, ხოლო სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებისთვის განკუთვნილი 4 მილიონიდან 70% ხელფასებზია გათვლილი. მის თქმით, კულტურული დაწესებულებების გაერთიანების თანამშრომელთა სახელფასო ანაზღაურებას მოხმარდება 4 მილიონიანი დაფინანსების დაახლოებით 80%.
პრობლემა არის ის, რომ სიახლე, რომელიც ქალაქის სინამდვილეში იქნება და ქალაქს უფრო წარმოაჩენს, ბიუჯეტში ვერ ნახე ისევის ციფრები და ისევის რიცხვები არის, რომელიც წინაწლებიდან მოდის, ეს ერთი და მეორე, იქ სადაც მერია აპირებს, რომ კვლავ 4100 ადამიანზე მეტი თანამშრომელი, აქტივისტი, მათი ახლობელი კვლავ მთელი წლის განმავლობაში უზრუნველი ყოფილიყავდეს ხელფასებს და სხვა მნიშვნელოვან პროექტებისათვის არ განისაზღვრეს თანხები, სადია მე ასეთ ბიუჯეტს ვერ დაუჭერ მხარს.
ოპოზიციის ბრალდებას არ იზიარებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ირაკლი შენგელიას განცხადებით, გასულ წლებთან შედარებით ბიუროკრატიული ხარჯი შემცირებულია, სახელფასო ანაზღაურების მაჩვენებელი კი გაზრდილია, რადგან მომავალი წლიდან 50 ლარით მოიმატებს მერიას დაქვემდებარებულ გაერთიანებებში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება.
ხელფასები გაეზარდათ ბაგაბაღების ახმზდელებს, პედაგოგებს, მცნელებს, ასევე ბიბლიოთეკის თანამშრომლებს. ეს არის ის კატეგორია, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ემსახურება ქალაქს.
ქუთაისის მერიის საფინანსო პოლიტიკის და სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელის დავით ნიშიანიძის განმარტებით, მომავალი წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებია ინფრასტრუქტურა და სოციალური პროგრამები. ნიშიანიძის ინფორმაციით, სოციალური პროგრამებისთვის გამოყოფილია წლევანდელზე მნიშვნელოვნად მეტი თანხა, დაახლოებით 9 მილიონი ლარი. ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაიხარჯება 10 მილიონი, რომელსაც წინასწარი მონაცემებით რეგიონების განვითარების ფონდიდან დაემატება კიდევ 16 მილიონი ლარი.
წლის პირველ ნახევარში, იანვარშივე ველოდებით ჩვენ აღნიშნული თანხის მნიშვნელოვანი წლის გამოყოფას. ასევე ხარჯის ნაწილში მინდა გავამახვილო ყურადღება სოციალურ ღონისძიებების ზრდაზე. 8.900.000 ლარამდე გაიზარდა სოციალური პროგრამების დაფინანსება. ზრდა გამოიწვია ძირითადად მრავალშვილიანი დედების დაფინანსების პროგრამამ და ასევე აუტისტური სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვების თერაპიის პროგრამამ, რომელიც 100.000 ლარიდან 300.000 ლარამდე გაიზარდა.
მომავალი წლის ბიუჯეტს თვითმმართველობის წარმატებად მიიჩნევს ქუთაისის მერი გიორგი ჭიღვარია. მისი განცხადებით 2018 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტთან შედარებით 2019 წლის ბიუჯეტი დაახლოებით 2 მილიონითაა გაზრდილი და მას წლის განმავლობაში თანხა დაემატება ცენტრალური ბიუჯეტიდანაც.
ბიუჯეტში ყველა მიმართულებით დაგვაქვს 55 მილიონი საკლია 25000 ლარი, უკვე წლის ბოლოს დაზუსტებისა და ტრანსფერების შემდეგ ჩვენი ბიუჯეტი მიაღწევს 70 მილიონს გადაცდება და ეს არის მართლაც უპრეცედენტო ციფრი ბოლოსის განმავლობაში. ქალაქს სამხელა ბიუჯეტი არ ქონია, ეს არის ჩვენი წარმატება, ეს აისახება 2019 წელში და 2019 წელს სიკეთეებს ყველა ჩვენი თანახალხელი ნახავს.
ქუთაისის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული 2019 წლის ბიუჯეტი 54 მილიონ 992000
სილარია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დაიწყო გასაუბრება სამწლიანი გამოსაცდელი ვადით დანიშნულ მოსამართლეებთან, რომლებიც ამ პროცესის წარმატებით გავლის შემთხვევაში უვადოდ დაინიშნებიან. მათ შორის არის ლევან მურუსიძე, რომლის მოსამართლეობასაც არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, ასევე საბჭოს არამოსამართლე წევრები აპროტესტებენ. მურუსიძის სახელი უკავშირდება რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეს, მათ შორის სანდრო გირგულიანის მკვლელობაში მსჯავრდებულთა სასჯელის შემცირებას იმ პერიოდში, საუბარია 2007 წელზე. ლევან მურუსიძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე იყო. თავად მურუსიძემ დღეს განაცხადა, რომ მას ვრცელდება არაერთი ცრუ ინფორმაცია და როგორც მურუსიძემ თქვა, არასდროს იცნობდა და შეხვედრია მიხელ სააკაშვილს, ზურაბ ადეიშვილს და ვანო მერაბიშვილს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ყოფილ გუბერნატორს ლევან შონიას აღკვეთის სომა შეუფარდა 5000 ლარის გირაო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ შონია ბრალდებულია აკრძალული საჩუქრის მიღებაზე გუბერნატორობის პერიოდში. საუბარია მის ანგარიშზე ჩარიცხულ 10,000 ამერიკულ დოლარზე ერთ-ერთი კერძო პირის მიერ. თავად შონიას დღეს კომენტარი არ გაუკეთებია. ადვოკატმა კი თქვა, რომ ეს თანხა ქველმოქმედებისთვის იყო განკუთვნილი. გონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.